Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг след заседание на Координационното звено по механизма за включване на ученици в образователната система от 16 декември.
Здравейте! Току-що проведахме заседание на Координационното звено по механизма за хващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срещата беше регулярна, имаше за цел да отчетем текущо резултатите, да проговорим задачите, които стоят пред нас и да координираме усилията на ниво ръководители на институции. Това, което отчетахме като резултати от началото на учебната година, имаме допълнително точно 6500 деца, които са записани в образователната система, задължителна предучилищна и училищна възраст. Това е доста по-малко в сравнение с предходните години. Предходните две години имахме общо 42 500 деца приблизително, които бяха записани в образователната система, които преди това са били отпаднали или не са били записани. Тоест за трети години говорим за 49 000 деца ученици записани в образователната система. Отделно от това имаме отпаднали, вторично отпаднали, които за трети години са малко над 6 000, тоест говорим за един нетен резултат от 43 000 деца, които са допълнително записани в образователната система. Но това са отпадналите само от тези, които допълнително са записани. Това, което констатирахме, е, че имаме повишаване на обхвата основно в гимназиален етап, макар и с малко. Голяма част от усилията през лятото бяха фокусирани върху намаляване на процента на децата, които не се записват в 8-ми клас. Най-големия брой деца отпаднали са след завършването на средно образование. По-голям процент момичета, по-малък процент момчета. Това, което виждаме, е, че се увеличава процента на обхват на децата от уязвими групи в гимназиален етап. Виждаме го и през броя на учениците в гимназиите. Тоест, можем да кажем, че имаме средно повече години прекарани в образователната система. Може би фактор за това е, че с закона за предучилищно и училищно образование беше увеличено изискването за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Беше вдигнат изискуемия клас от 8 на 10 клас. Някъде около 400 деца повече имаме записани спрямо предходната година и по-точно 400 деца по-малко са отпаднали след 8 клас спрямо предходната година. Това, което също така отчетахме, че имаше няколко фактора, които повлияха върху работата на механизма в началото на годината. Единият от тези фактори беше местните избори. Механизма в много голяма степен разчита на усилията на общините. Факт е, че голяма част от кметовите бяха ангажирани с предизборна кампания и това малко или много е демобилизирало усилията на общинските служители по отношение на механизма. С много по-голямо значение обаче е фактора напрежението, създадено от целенасочените кампании, слухове за отнемане на деца. Ние самите, Министерството на образованието, сме призовахме тогава в началото на годината началниците на регионални управления и структурите да бъдат по-внимателни, защото най-важното беше да възвърнем по най-бързия начин доверието сред родителите. За съжаление, ние имаме противници, имаме фактори, които работят целенасочено по отношение на тази иначе важна политика, която не е само важна за държавата, но важна и за това детето да има смислен, пълноценен, щастлив живот, който може да получи само чрез ефективното му включване в системата на образование. Факт е също така, че има едно по-малко от допълнително върнати деца от предходни години заради изчерпването, естественото изчерпване на механизма. Много по-важно е от тук нататък да задържим тези деца в образователната система и затова през лятото предложихме промени в постановление 100, имащи за цел да префокусират до голяма степен работа по механизма върху ежедневната посещаемост. Записването на децата е първото условие. То е най-лесната работа. Много по-трудно е да ги накараме да ходят ежедневно на училище и най-трудно е в училище да ги накараме да придобият това, което наричаме списък от ключовите компетентности, знанията, уменията, които да ги направят пригодни за пазара на труда. Префокусирането на механизма също е част от това ние да отчетем по-малко обходи, отколкото миналата година. Това, което ни притеснява, е по-слабата работа на механизма по отношение на обхващането на децата на 5 и на 6 и до някаква степен и на 7 години, което е свързано с тези кампании за създаване на напрежение за отнемането на деца. Затова това, което решихме на координационното звено е, че на заседанието на координационното звено е, че следващите месеци ние ще направим пълен обход на децата, които не са обхванати в задължителна предучилищна възраст. Задължителната предучилищна възраст е ключова за обхващането задължителна предучилищна възраст е ключово за когнитивното, социално-емоционалното и най-вече за езиковото развитие на децата от семейства, които не се говори български език. Имаме много категорични данни, че децата, които са обхванати в предучилищна възраст, имат много повече шансове за образователна интеграция, това да завършат основно образование, се включат в профилирано или професионално образование, да бъдат пригодни за пазара на труда и обратно тези, които не са обхванати, системата на училищното образование много трудно компенсира дефицитите им и не успява да ги интегрира ефективно. Затова и през следващите два месеца, както е в закона за държавния бюджет, ние ще разработим законови промени за задължителния обхват на децата на 4 годишна възраст в образователната система. Разбира се, ще го направим това разумно. Там, където няма обективна възможност, ще се направят изключения, но това е посоката във всички страни. Изследванията са категорични в това отношение. Франция възприе задължителна подготовка от 3 годишна възраст. Това е съобразно езиково училище за тези деца, които те така го наричат, за тези деца, които не говорят в семейството си езика на образователната система. Това е от мен. Бяха споменати и много други данни, но може би колегите ще ме допълнят. Благодаря.
От страна на Министерство на труда и социалната политика беше отчетено добро взаимодействие с колегите от Министерство на образованието. Това взаимодействие ще продължи и за в бъдеще. Знаете, че един от основните проблеми беше в разликите в възнаграждението, което се получава в различните членове на екипи. За тази година вече беше прието почти 15% увеличение на заплатите на социалните работници. Ще бъдат предвидени и допълнителни мерки по отношение на тяхната квалификация, на работата, която те ще извършват, включително и по механизма за съвместни обучения и за по-голям обмен на информация между всички, които работят в екипите. От страна на Министерство на труда и социалната политика, разбира се, е един от най-големите проблеми, е този, който беше споменат вече от колегата господин Вълчев, във връзка с кампанията, която тече вече от месеци наред в България, която има за цел да демонизира работещите в държавната администрация. Бих искала да подчертая за пореден път много ясно, че държавата няма нужда от деца без семейства, държавата няма нужда от деца, които са неграмотни, държавата няма нужда от деца, които живеят в насилие, деца, които не говорят български език и деца, които не могат да се реализират. Усилията на държавата не са по отношение на отнемане на тези деца, а са точно обратното по подпомагане на семействата на тези деца и, разбира се, по защита на правата на онези деца, които не могат да получат адекватна защита от семействата, в които живеят. Така че в случая, действително това продължава да бъде един от основните проблеми, който засяга не само социалната система, той засяга и образователната система, както виждате. Част от подстрекателите на тези кампании са и хора, които участват в кампаниите за антиваксърство. До там, до където има рационални страхове и рационални притеснения, ние, разбира се, сме длъжни да отговорим и сме длъжни да покажем, че правим всичко възможно именно в подкрепа на семействата, но там, където виждаме, че вместо да говорим за това, че образованието е ценност, виждаме, че невежеството е бизнес, там ние трябва да дадем наистина много по-решителен отпор на държавата. Това, което ще направим за следващото координационно звено, това е да предоставим пълна данни информация за всички деца, които бяха вече върнати в образователната система или записани за първи път на училище, каква подкрепа е оказана на техните семейства, защото значителна част от тези 47 000 деца са получили подкрепа техните семейства под формата на социални помощи, под формата на консултации. консултации, информация или различни видове социални услуги, към които те са били насочени, както и, разбира се, намиране на работа от бюрата по труда. Спомнете си, предполагам, този емблематичен пример в Аспарухово, където 3 деца бяха намерени да живеят около кофите за буклук. Майка им днес има работа, а децата от 3 месеца са на училище. Мисля, че това са усилия, които трябва да бъдат подкрепени, а не да се и трябва тези примери да показваме, а не да показваме едни и същи примери в обществото, които имат за цел само да ни настройват един срещу друг. Това, което също така бих искала да ви информирам, е, че продължават съвместните ни усилия заедно с Министерството на образованието и науката по отношение на обхвата на децата в предучилищно образование. Беше подчертано вече, че раното детско развитие, инвестицията, която в най-голяма степен се изплаща във всяко едно общество. Вчера беше одобрена и поредната проектна дейност, която ще бъде финансирана от оперативна програма развитие на човешките ресурси. Тя ще бъде на стойност 30 милиона лева. Отнася се за детски градини и за строежи на центрове за ранно детско развитие. В момента в България около 15 000 деца в 66 общини получават тези услуги. Надяваме се да направим техния брой двоен благодарение на тези 30 милиона, за които ви споменах току-що. Благодаря ви за вниманието.
От името на Националното сдружение на общините в България искам да споделя, че ние, кметовете на общините, ще окажем още по-сериозно съдействие за реализирането на механизма, но имаме няколко основни опасения, които трябва да спомена. И първото е, че с опита за саботиране на социалните услуги, ние няма как да работим ефективно за подкрепа на семействата на децата, които са в риск. Поради няколко причини. Първата е, че ангажирането и обхвата на децата и връщането в училище е лесния вариант. Трудната ситуация е те да бъдат задържани. Това няма как да се случи, ако няма функциониращи социални услуги. Защото социалните услуги са онези, които подкрепят семействата, социалните услуги са онези, които подкрепят и децата. И ако ние искаме да постигнем ефект, трябва да имаме иновативни, работещи и действащи социални услуги, които да помагат на семействата, а не само да ги санкционират, за да може да задържат децата си в училище. Да, факт е, че има близо 2 милиона санкции под формата на спрени социални помощи, на спрени енергийни помощи, помощи за деца заради това, че родителите не оказват съдействие децата им да бъдат в училище. Но това е санкция. Освен това, ние имаме ангажимента и да помагаме на тези семейства. И най-смисленият начин е това да бъде през социалните услуги. През обучени експерти и специалисти, които да подкрепят семействата, експерти, които да помагат на родителите да започнат работа, а не да виждаме всеки ден случаи на деца, които са в училищна възраст, които работят, които са на бонищата, които са на каруците. И тук е ангажиментът на всеки един от нас да бъде съпричастен, да сигнализира за подобни ситуации, за да може всички ние да реагираме по места адекватно и тези деца да бъдат връщани в училище. Не случайно от тази година и детските градини са вързани в информационната система, за да може да се получава информация и от детските градини за онези деца, които падат в задължителната предучилищна възраст, защото, повярвайте, много трудно дете, което няма здравни и социални навици, дете, което не може да говори български език, може да бъде задържано в училище. Затова е много важно това, което започват и двете ресорни министерства, ангажираност и подкрепа и на семействата, и на децата, които са в предучилищна възраст, за да може така да подкрепим тези деца, за да може, влизайки в първи клас, те да бъдат задържани трайно в училище, ако искаме да постигнем траен ефект. Затова призовавам всички отговорни и неправителствени организации, които ще дадат своите становища по приемането на закона за социалните услуги, наистина за разбиране и за подкрепа, защото най-лесно е да казваш какво не може да стане, какво не може да се случи и какви са ти опасенията. По-трудното е да намериш решението, затова днес трябва да бъдем повече от отговорни, за да може да помогнем и на семействата, за да задържим децата в трайно в училище. Благодаря ви.
Това, което беше отчетено в рамките на срещата, е, че е необходима вторична мобилизация в рамките на вече създадената. Ако може да кажем, че е достигната добра степен на междуинституционално взаимодействие, необходими са повече усилия на терен. Това е причината, едно от решенията, които е взето да се прави включително и зимни обходи, нищо, че не е началото на учебната година. Голямата опасност е механизма да се превърне в рутина. той е вече традиция, натрупан е опит, но не може да се превръща в рутина, защото няма нищо рутинно в тази задача. Допълнително ние трябва да разширим спектъра от действия, които предприемаме. От една страна имаме обходи, от друга страна имаме санкционния режим, спиране на помощи, когато децата не посещават училище. От трета страна имаме помощ, категорична подкрепа за семействата, които са в нужда. Но е редно в един момент основен фокус да не бъде превенцията. Защото механизма сработва, когато детето вече се озовава в рискова ситуация. Напуснало е училище, не го посещава. Най-добре е работата да ни е такава, че да нямаме такива деца, които изпадат в риск. Една молба за съдействие от ваша страна. Този механизъм няма как да сработи, ако държавата е в ролята на лошия, който взема децата на хората. Или е под подобно подозрение. Въпреки всичко, това, което трябва да бъде отчетено, е, че механизма работи. Най-яркото доказателство за това е, ако сравните броя на отпадналите преди 3 години, когато стартира механизма с сега. Броя е намален 3 пъти. От 18 000 на малко над час. Но това не е края. Последите трябва да продължат. Ако имате въпроси, сме на ваше разположение.
Аз имам въпрос към министър Вълчев. От кога се планира да влязат в сила промените, свързани с 4 годишните и задължителното предучилищно образование? И имате ли данни в момента колко деца не посещават предучилищно?
Това, което мисля, че беше записано и в разпоредбата в закона за държавния бюджет, която ни задължава да изготвим проекта закон за изменение и допълнение закон за предучилищно образование, пък и политическото намерение е такова, това да стане от идната учебна година, 2020-2021 година. Ако върнем лентата назад, ще видим, че при въвеждането на задължителната подготовка на децата на 5 годишна възраст беше направен компромис от 2 години за общините, които нямат такава възможност. Съответно не получават и допълнително, не получаваха през тези една или две години, в зависимост от тяхното решение кога да се включат, не получаваха допълнителни средства. В момента сме сформирали работна група, участват и Сдружението на общините и други институции, ще вземем разумно решение, но общия принцип, общото правило ще бъде от учебната 2020-2021 година, вероятно с изключение. Големите общини, дори в София, до голяма степен са преодоляли недостига на места в детски градини. Има голям недостиг на места, знаете, в яслените групи. Ако има такъв недостиг, то е преди всичко на децата на 3 годишна възраст. Това, което сме водили като разговори с тях, не би трябвало недостига на места да бъде проблем. Пък и в закона за държавния бюджет за следващата година има планирани 70 милиона, които ще бъдат насочени към тези общини, в които има недостиг. Такъв недостиг има не само в големите градове, имаме и в няколко села, предимно в Сливенско. Мерки са предприети, дейности за осигуряване на този недостиг, както в училище, така и в детските градини, но е необходимо малко време това нещо да се случи. По отношение на необхванатите деца в предучилищна възраст, процентът е различен за 5 и за 6 годишните. Това, което имахме като информация е за близо 12 000 необхванати деца. Тази година, затова ви казах, че сега ще насочим усилията към предучилищната възраст, виждаме понижение на обхвата на 6 годишните, което за нас е необяснимо. И общо децата на 5 и на 6 години, които не са обхванати, са някъде около 13, мисля, че бяха около 13 500. Така че ще мобилизираме усилията за обхождане на всички деца в предучилищна възраст. Много вероятно е една немалка част от тези деца да бъдат в чужбина. В момента имаме данни за 1500 от тях, че са в чужбина. Но причината, вероятно, да имаме по-голям обхват е това, че не са обходени всички адреси. Сега трябва да го направят. когато ни бъдат открити децата, пък съответно по информационната система започва тяхното търсене в цялата страна или там, където има данни, че децата се намират. София, ако отидете на западно 5 км от центъра на София, ще видите много предошли от страната деца, които пребивават в един от софийските квартали, но механизма там работи. Дори ни пратиха клип скоро как работи механизма, можем да го изпратим. Това обаче не означава, че всички деца в предучилищна възраст са обходени. В училищна възраст, като че ли по-добре, беше създадена отговорността и мобилизацията на училището. Особено след промените в ПМС 100, това констатирахме като отстъпление. Предимно в предучилищна възраст не са направени достатъчно обходи и затова ще направим за всички деца след нова година. Това го констатирахме миналия месец, но решихме, че до нова година все още не е подходящо да стартираме пълната мобилизация. Ще го направим в месец след нова година.
Други въпроси?
Брифинг след заседание на Координационното звено по механизма за включване на ученици в образователната система от 16 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.